Գլուխ 4. Արշավ ձիերի համար. Սևավոտների ցեղի երիտասարդներն ու տարեց մարդիկ պարբերաբար ռազմական արշավի էին դուրս գալիս 10-50 մարդուց բաղկացած կամ ավելի մեծ խմբերով. Նրանք զվարճանում էին, հարձակումներ էին կատարում շրջակայքի ցեղերի վրա, որոնք խուժում էին սևավոտների որսի ընդարձակ տարածությունները. Եվ եթե հաջողվում էր, հաղցնում էին այդ ցեղերի ձիերը, արշավանքներից իրենց հետ գանգամաշկ էին բերում։ Ջոկատի վերադարձը հաջող արշավանքից նշվում էր հանդիսավոր ձևով։ Դեռ ճամբար չհասած մի քանի մեղոնի վրա արշավի մասնակիցները հագնում էին իրենց ռազմական գույնը զգույն զգեստները, ներկում էին դեմքները, արծվի փետուրներով զարդարում էին իրենց ձիերին, նրանց մաշկին զանազան նկարներ անում, և ապա նստելով ձիերը, հանգիստ բարձրանում էին բլուրը, որտեղից երևում էր ամբողջ գյուղը։ Այստեղ նրանք երգում էին մի ռազմաշունչ երգ, և կատաղաբար մտրակելով ձիերին, բաց էին թողնում նրանց և հրացաններն արձակելով, իրենց առջևում քշում էին թշնամուց խլված ձիերը և բլուրից ցած էին սուրում դեպի հովիտը։ Դեռ նախքան նրանց հայտնվելը ճամբարը հուզված ալեկոծվում էր։ Կանայք թողած աշխատանքը դուրս էին վազում նրանց ընդառաջ, կանանց ետևից հանգիստ ու դանդաղ շարժվում էին տղամարդիկ։ Ինչպիսի գորովանքով էին գրկում կանայք անվնաս վերադարձող իրենց սիրելիներին։ Եվ իսկույն սկսում էին հնչել կանացի ձայները, որոնք գովք էին երգում իրենց ամուսիններին, որդիներին և եղբայրներին։ Վերադարձավ աղվեսի գլուխը, գոչում էր ինչ-որ միկին. «Օ, այ վերադարձավ քաջ աղվեսի գլուխը, և իր առաջից քշում է 10 ձի, որ խլել է թշնամու երամակից. Նա բերում է նաև կռվում սպանված թշնամու գանգամաշկը. Օ, քաջ, նա բերել է սպանված թշնամու զենքը, քաջ աղվեսի գլուխը»։ Այսպես յուրաքանչյուր կին գովաբանում էր իր ազգականի քաջությունը, իսկ վերադարձած ռազմիկները հոգնած, քաղցած, բայց հպարտ իրենց հաջողությամբ և գոհ, որ կրկին տանն են, ցրվում էին իրենց վրանները, որտեղ նրանց հավատարիմ կանայք, մայրերն ու քույրերը շտապում էին նրանց համար փափու կանկողին գցել, սառը ջուր բերել, հրաշալի մսից պատրաստված պեմմիկանով ու չորացրած հատապտուղներով համեմված տոնական ճաշ տալ։ Երջանիկ ու հպարտ կանայք չէին կարողանում իրենց տեղում նստած մնալ, և երբեմն նրանցից որևէ մեկը դուրս էր գալիս և շրջելով վրանների միջև կրկին իր սիրեցյալի գովքներ երգում։ Հենց որ ջոկատներից մեկը վերադառնում էր, մյուս ընդկացիները նրանց հաջողությամբ քաջալերված և նրանց հետ մրցելով նոր ջոկատ էին կազմում, և արշավի դուրս գալիս կրոուների և ասինիբոյների, կրիների կամ խաղաղության լեռնաշղթայի, ինչպես անվանում են նրանք ժայռոտ լեռները, մյուս կողմում բնակվող որևէ այլ ցեղի տեղ։ Այդ պատճառով ես բոլորովին էլ չզարմացա, երբ մի անգամ առավոտյան իմ ընկերները հայտնեցին, թե պատրաստվում են ասինիբոյների դեմ արշավի գնալու։ «Եվ եթե ցանկանում ես», վերջում ասաց բիզոնի հետ խոսողը, «կարող ես գալ մեզ հետ. չէ՞ որ դու քո բարեկամին օգնեցիր աղջիկ փախցնել, ուրեմն կարող ես նաև փորձել ձիեր փախցնել»։
«Գալիս եմ ձեզ հետ», պատասխանեցի ես։ Երբ իմ մտադրությունը պատմեցի պտուղին, նա և իր կինը սկսեցին եռանդագին առարկել ինձ։ «Դու իրավունք չունես ինչ-որ ձիու համար վտանգի ենթարկել քո կյանքը», ասաց պտուղը։ «Մի մտածեք», ասաց կինը, «թե ինչ վշտի մեջ կընկնեն ձեր հարազատները, եթե ձեզ որևէ բան պատահի»։ Բայց ես արդեն հաստատ որոշել էի գնալ, և այդպես էլ արի։ Իհարկե ոչ ձիերի արժեքի համար կամ ուրիշ որևէ հնարավոր ավարիակ ընկալությամբ։ Ինձ հրապուրում էր այդ ձեռնարկության լարվածությունն ու նորությունը։ Մենք 30 հոգի էինք, մեզ առաջնորդելու մեր ջոկատի պետը լինելու էր հզոր կուրծքը, մոտ 40 տարեկան փորձված և խիստ ռազմիկ։ Նրան էր պատկանում մոգական ծխամորճը, որը, ինչպես հավատում էին, մեծ զորություն ուներ։ Արշավների ժամանակ այդ ծխամորճը նա իր հետ շատ անգամ էր վերցրել, և այն միշտ հաջողություն էր բերել իրեն և իր ջոկատին, օգնել էր անվնաս դուրս գալ ընդհարումներից։ Բայց չնայած այս ամենին, արշավից առաջ մենք հրավիրեցինք ծերունի միայնակ վապիտիին, որի կախարդանքը մեծ ուժ ուներ, և երկար տարիներ հաճելի էր եղել արևին։ Շոքու վրան այնքան մեծ չէր, որ բոլորիս միանգամից տեղավոր էր։ Միանգամից վրանի մեջ տեղավորվեց միայն ջոկատի կեսը։ Ես իմ բարեկամների հետ երկրորդ խմբում էի։ Շոքեվրանի մուտքի մոտ մենք ցած թափեցինք մեր կաշվե թիկնոցները կամ ծածկոցները։ Ուրիշ բան չկար մեզ վրա։ Ցածրիկ մուտքով ներս մտանք և լուռ նստեցինք շրջանաձև։ Դրսից ներս էին բերում շիկացրած քարեր և նետում էին վրանի կենտրոնում փորված փոսի մեջ։ Միայնակ վապիտին բիզոնի պոչը թաթախելով ջրի մեջ ցանում էր քարերի վրա։ Տակ խեղտուկ գոլորշին պատեց մեզ, և միայնակ վապիտին սկսեց երգել արևին ուղված աղոթքը, որին միացանք նաև մենք բոլորս։ Հետո ծերունին երկար և ինքնամփոփ աղոթում էր, խնդրելով արևին ողորմած լինել մեր նկատմամբ, անվնաս դուրս բերել մեզ բոլոր վտանգների միջից և հաջողությամբ պսակել մեր նախաձեռնությունը։ Աղոթքից հետո միայնակ վապիտին մոգական ծխամորճը ծխախոտ լցրեց, վառեց այն դրսից բերված կրակով և ծխամորճը ձեռքից ձեռք անցավ շրջանով։ Մեզանից յուրաքանչյուրը դեպի երկինք և դեպի գետին ծուխ բաց թողնելով, արևին և մայր երկրին ուղված կարճաղ ոտքեր արտասանում։ Երբ հերթին ասավ, ես նույնպես, ինչպես կարող էի, բարձրաձայն աղոթք ասացի մյուսների նման։ Ոչ ոք չէր ժպտում։ Իմ ընկերները հավատում էին, որ ես անկեղծորեն ինձ հնդկացի եմ համարում։ Խոսում, մտածում և վարվում եմ այնպես, ինչպես իրենք։ Ես ուզում էի ճանաչել այդ ժողովրդին, ճանաչել ինչպես հարկն է, և ես կարծում էի, որ այդ նպատակին հասնելու միակ ճանապարհը որոշ ժամանակ նրանց կյանքով ապրելն է։ Եվ այսպես ես ջերմեռան դաղոթեցի արևին, մտածելով այն մասին, ինչ մի ժամանակ սովորեցրել էին ինձ այստեղից հեռումի երկրում։ Չունենաս դու ուրիշ աստվածներ ինձանից բացի, և այլն։ Մի ժամանակ ես հավատում էի այդ ամենին, և կիրակի օրերը լսում էի պրեսբիտերական քարոշչի քարոզները, որը սպառնում էր մեզ վրիժառու աստծո ահեղ զայրույթով և դժոխքի հրով։ Այդպիսի քարոզներ լսելուց հետո ես վախենում էի քնել, կարծելով, որ ահա քնի մեջ ինձ կբռնեն և տարտարոսը կնետեն։ Բայց այդ բոլորն այժմ անցյալ է։ Այժմ ես ոչ հավատ ունեի, ոչ վախ, ոչ հույս, որովհետև ես եկել էի այն եզրակացության, որ մարդ կարող է միայն մի բան ասել. Ես չգիտեմ, և ես հետևելով իմ ծրագրին սիրով աղոթում էի արևին։ Աշնան վերջն էր, և մենք կարծում էինք, թե ասինի բոյները այժմ հեռու կլինեն, որևէ տեղ փոքր գետի գետաբերանի մոտ, ինչպես անվանում են նրանք այն գետը, որին մենք Միլք ենք կոչում։ Այդ պատճառով որոշվեց արշավի դուրս գալ ոչ թե հետիոտն, այլ ձիերով։ Արշավի գնալու ամենասիրված ձևը հետիոտն գնալն էր, քանի որ այդ դեպքում ջոկատը հետքեր չի թողնում, և կարող է հաջողությամբ թաքնվել նույնիսկ ցերեկով։ Մի անգամ երեկոյան ջոկատի առաջնորդի գլխավորությամբ մենք դուրս եկանք ճամբարից, և խավարի մեջ սուզված հովիտի միջով ուղղություն վերցրինք դեպի հարավ արևելք, գետի հոսանքին զուգահեռ։ Իմ ընկերները նման չէին ծոպավոր ժապավեններով, ուլունքներով և արծվի փետուրներով զարդարված և մարմիններին գույնզգույն ներկեր կսած այն ռազմիկներին, որոնց մենք տեսնում ենք նկարների մեջ, կամ որոնց մասին կարդում ենք գրքերում։ Նրանք հագել էին ամենօրյա հասարակ պաճիճներ, շապիկներ, մոկասիններ և բիզոնի կաշվից կամ վերմակի կտորից կարված թիկնոցներ։ Բայց նրանց թամբին կապված էին գեղեցիկ ռազմական զգեստներ, իսկ դաբաղած կաշվից պատրաստված խողովակների մեջ դարսված էին արծվի փետուրներից, եղջյուրներից և ժանտաքիսի կաշվից պատրաստված գլխարկները։ Կռվի բռնվելուց առաջ, եթե ժամանակ էր լինում, ռազմիկները հագնում էին իրենց ռազմական զգեստները։ Իսկ եթե ժամանակ չէր լինում, ապա այդ զգեստները իրենց հետ կռվի էին տանում, քանի որ նրա բոլոր մասերը մեծազոր թալիսմաններ էին համարվում։ Մանավանդ շապիկը, որի վրա նկարված էր լինում տիրոջ տեսիլքը։ Դա կամ մի որևէ կենդանի էր լինում, կամ աստղ, կամ թռչուն, որ երևացել է հնդկացուն երկարատև պասի ժամանակ, որը պարտադիր էր անհոգ պատանեկությունից պատասխանատու ռազմիկի կյանքին անցնելու ժամանակ։ Ամբողջ գիշերը մենք գնում էինք արագ ընթացքով, և լույսը բացվելիս մենք արդեն Մարայասի գետաբերանի մոտ էինք։ Մեր շուրջը ամենուրեք խաղաղ հանգստանում կամ արածում էին բիզոնները և անտիլոպները։ Երևում էր, որ մոտակայքում ոչ մի տեղ մարդ չկար։
«Այսօր ցերեկը մենք թաքնվելու կարիք չունենք», ասաց հզոր կուրծքը,
և մարդկանցից մեկին զառիթափի եզրին հսկելու թողնելով, մյուսներին ցած տարավ հովիտ, որտեղ ինձնից և ժանտաքիսի պոչից բացի բոլորը ձիերից թամբերը վայր բերին և արձակեցին արածելու։ Մեզ հանձնարարվեց միշտ ճարել։ Վարոդի լիցքը և գնդակը հնդկացու համար մեծ բան է, և քանի որ ես իմ Հենրի հրացանի համար փամփուշտներ շատ ունեի, և էլի կարող էի ճարել ինչքան ուզենայի, ուստի ինձ բաժին ընկավ միշտ ճարելու հաճելի պարտականությունը։ Միս ճարելու համար հարկավոր չէր հեռու գնալ։ Կես մղոնի վրա մենք տեսանք անտիլոպների մի փոքրիկ նախիր, որ ցած էր իջնում հովիտ ջուր խմելու։ Թաքնվելով իր գայի և վայրի բալենու թփերի ետևը, ինձ հաջողվեց մոտենալ նրանց մինչև 100 յարդ և երկու լավ արու անտիլոպ սպանել։ Մենք վերցրինք միսը, լեզուները, լյարդը և ստամոքսը և վերադարձանք ճամբար։ Քիչ անց բոլորը կրակի վրա իրենց սիրած կտորները խորովելով էին զբաղված, բոլորը հզոր կուրծքից բացի։ Նրան միշտ հասնում էր մսի ամենալավ կտորը, կամ եթե ուզեր լեզուն։ Նրա համար միս էր խորովում մի պատանի, որ առաջին անգամն էր արշավի դուրս եկել, ռազմական գործը սովորելու։ Այդ պատանին ջոկատի պետի համար ջուր էր բերում, ձիուն էր նայում, հաստորեն նրա ծառան էր։ Ջոկատի պետը շատ կարևոր դեմք է, գրեթե նույնքան անմատչելի, որքան և բանակի գեներալը։ Այն ժամանակ, երբ բոլորը խարույկի շուրջը նստած զրուցում են իրար հետ, կատակներ անում և զանազան պատմություններ պատմում, նա նստում է առանձին, եթե կամենա մի առանձին խարույկի մոտ։ Նա շատ ժամանակ է անցկացնում աղոթելով և իր տեսած երազների մասին մտորելով։ Հաճախ պատահում էր, որ տանից հեռու թշնամու գյուղի վրա հարձակվելու գիշերը ջոկատի պետը այնպիսի երազ է տեսնում, որը նրան ստիպում է ետ դառնալ իր ջոկատով, նույնիսկ նպատակին հասնելու ոչ մի փորձ չանելով։